Lourdes Uribarri, zer da delitua? 2003ko otsaila honetako 24 eta 25ean betetzen dira 10 urte Gasteizko Alde Zaharreko jaien baitan 14 kide identifikatu eta Audientzia Nazionalean epaitu zituztela. Delitua auzoko preso eta ieslarien senideei berotasuna, laguntasuna, elkartasuna helaraztea, abestien bidez, dantzatuz, bertsoa kantatuz. Delituaren tituloa terrorismoari gorazar egitea. Zigor eskaera, 2 urteko kartzela zigorra eta 8 urteko inhabilitazioa. Preso eta ieslarien senideak eta bertsolariak besteak beste izan ziren epaituak. Definitu dezaket zer den delitua, zer terrorismoa, zer indarkeria politikoa, zer maltzurkeria, eta abar, baina ez dut uste merezi duenik, norbera jakingo du. Ez da epaiketa hau kasu bakarra, beste hainbat eta hainbat burutu dira denboran zehar ezaugarri ezberdinekin, gogortasun gehiagorekin edo gutxiagorekin, baina beti ere sufrimendua eta amorrua eraginez. Oraintxu jakin berri dut komunikabideen bitartez hezkuntzako iniziatiba gisa, Euskal Gatazkan parte izan diren hainbat eragilek eskolaz eskola zabalduko dutela beraien esperientzia, adibide gisa, gerora modu positiboan eragin dezan. Egia esan, ez dakit zein izango den ikuspegia. Antolatzaileen esanetan anitza, denek izango dute zer esan, zer kontrastatu, eta garrantzitsuena, ondorio positiboak atera nahi dituzte etorkizunera begira. Ondo, nik ere izango nuke zer kontatu, zer kontrastatu, eta ni bezala hainbat eta hainbat euskal herritar, injustiziaren, impunitatearen, zigorraren, indarkeriaren eta abar luze baten lekuko izan direnak. Inoiz ezin izan ditugu gure historiak kontatu, ez da kantatuz, hitzak ere ondo neurtuak behin eta berriz birpasatuz, hanka sartzerik egon ez dadin, zigor berri baten mehatxupean, hemen dena zigorrekin konpontzen da. Pentsatzen duguna esatea, kontatzea zaila da. Ez hitzik ez dugulako, baizik eta zigorraren beldur garelako. Kontakizun batzuk legalak dira, beste batzuk ordea ilegalak, gorazar egitea adibidez. Eta beste batzuk ez dira existitzen, oraingoz behintzat agian 100 urte geroago argia ikusiko dute. Edozein kasutan bitxiena da, kontraesankorra den heinean, nola txertatuko den gure hezkuntzan, gure historian, gure egunerokotasunean, beten nahi positibo hori. Menpekotasuna, zapalkuntza, borroka, bere horretan jarraitzen duenean, ezer gutxi aldatu denean. Are gehiago, ez bakarri gure ingurua, mundu osoa dago borroka eta gerra dinamikan murgildua. Mundu osoko egiturazko arazoa da, eta horrela izan da mundua mundu denetik. Ondo izan.